Torban Dabrakesa, Jachunis made it the Miss Sagal, Barakum Lamafi did the Missadi, President Rajab Tayyip Erdogan, Yerosa de Soti, Felno Turke Moehe, President Turke Tehe et Tifofejra, President Erdogan in Jafanoisati Welkapsise Hasawatasin, Welkunam Tisa Alfa Ke Hindegger, Matik Abachun of Murtesa, Hakadu Bartota Tisnein, Namahana Balays of Demo and Mohar Ketchupsin, Jachun Dula Rediha, Abumank Abatanik Gaysajran Kanamorme. Kun radio Nur al-Huda sorak albi muslimati.
Kun radio Nur al-Huda ti. Radio Nur al-Huda sagale ummat bal'ati. Nur al-Hudan sorak albi muslimati. Nur al-Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رفت تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قدادين هر أسنك ولتدتاني جر
آنغون جراتو كجنما توقف خنم الرأي نمني موتي تهتو كغرو غرسي توتكب آنغون هجي غاري اتن هجتو في همين يتراو توفي سمرتيسي تودا غرو نمني غاري هجتي في خون والكتامتي Meja chota hayyoni warra dihawa e angola alchi sunja angari gurre simbufna.
Jalkaba jecha Martin Luther King in hajalkabnu. Ani angwar gachuf jecha motummati hinkabsaw. Wanni motummarrati kabsawuf amala gari fi fayda ummata dugumsuf. Akkasuma duga akka hordofaniif.
Sirna demokrasi khesa hiyesi waan bayatuf. Filannon hak ayo jirate ango guddok abata. Dure yich ala isatu heddu daga. Aristotle.
Hal garin angoti fayyadamuf. Oso angoti inga hindura hayyum margachu kabda. Ralph Emerson
Samuel Johnson ammo dhugaa jirtu mirkaneessuuf aangoon qofti geessu miti je
yeroo hunda aangoon yookiin sirniin tura jedhee yaadu diina bilisummaa ta'ee tura Ronald Reagan
dhiirti hundi haala jechuun danda'amuun rakkina damdamachuu ni danda'an garuu sirritti amala dhiiraa qoruu yoo barbaadde aangoo hanniif Abraham Lincoln mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu
tole arri guyyaan zulqeedaa 16/1944 akka lakkoofsa jiraatti
juun 5/2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo caamsa 28/2015 hoggutahu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti
qaama dadhabe boqochiisuuf
Albiya dan cinkamte abdichisuf
darara mana mahubusal pisuf
onne laftika kasuf samu mirkan site isin buhar suf segantan sur albi kuno di hatte jirti
ogumalle ho torbaniti alta katan isin ifdi hat segantan sura albi amma jal kapti
segantan zanake isatte yaduta wannu cimsan jichota mimmi awon gure isin buf
dam sakabnus khaysa da barfacha isin gammachisa yana
sura albi
Sora Kalbi
Saganta Sora Kalbi guyar a kopi adatin egal
Itti ansun gama waltajjina shidaatti cayna
Waltajjina shidaa booda dadacha jaalalaatti ansina
Tumrarratti tana quba qabduudhaan sagantaatti nyagolabna
Jum'aa dabarte humniti kamootummaa dallee masjidaan warseenuun hawaasa nagaarratti dhukaa sabanee lubbuu muslimoota galaafatuun ni beekama Dhimma kanarratti Ustaaz Ahmeddiin Jabal barruuta akka afaan amaaraatiin katabee ture Nutis barruutan afaan oromootti hiikne akka itti aanutti isiniif dhiheessina.
Mooraa masjidaa keessatti karaa nagayaatiin mormii dhageessisuun yakka ajjechaaf nama saaxilusa. Gochi humnoonni tika mootummaa guyyaa jum'aa dabre masjida Anwar keessatti raawwatan haalaan nama sooqanneessa. Diggaan masjidoota naannawa magaalaa Shaggaritti gaggeeffame muslimoota akkaan kan dallansiise ta'uun ni beekama. Majlisni federaalaa, majlisni magaalaa Finfinnee fi majlisni Oromiyaa rakkina kana furuuf gama isaaniitiin tattaaffii godhaa turuunis ni yaadatama. Tattaaffiin godhamu kun hawaasa muslimaa abdachiisaa kan ture ta'us dubbiin hanga duraa daran hammaattee mormii ummataa kaafte. Humnoonni tika mootummaatiis haleellaa ummata nagayaa irratti raawwataniin muslimoota hedduu ajjeesanii hedduus madeessan. Kanneen hidhamaniis haalaan hedduudha. Mootummaan amma dura akka beeksisaa turetti yeroo uummanni jeequmsa kaasee osoo namni hin ajjeefamin karaa ammayyaa taheen mormii ummataa to'achuuf hojiin guddaan hojjetamee jira. Waan kana anaa fi hoggantoonni dhaabbilee amantaa muraasni akkasuma namoonni bebbeekamoon hangi tokko buufataalee poolisii federaalaa dheeynee daawwannee turre. Daawwannaa kanarratti teekinooloojiiwwan ammayyaa fayyadamuun osoo lubbuu namaa hin galaafatin mormii ummataa to'achuuf wanni barbaachisu hundi kan guutame ta'uu nutti agarsiisan. Garuu jumcaa wal lamaan dabra wanni masjida an walitti mul'ate faallaa kanaati. Humnoonni tika mootummaa rasaasa kallattiin ummatatti dhukaasaa turan silaa akka nuuf himaa turan sanitti teeknoolojii ammayyaa fayyadamanii bishaan oowwaa facaasuu fi waan miidhaa guddaa hin qabne fayyadamuun mormii ummataa to'achuun salphaa ture. Osoo dandeettiin kun jiruu ummata nagayaa irratti dhukaasa banuun maaliif barbaachise? Guutuu magaalaa Finfinnee keessa kaameeraa sochii ummataa to'atutu jira. Kaameeraawwan kunneen sa'aa 24 guutuu sochii ummataa waraabutti jiran. Amma dura yeroo buufata poolisii federaalaa kan naannawa Meeksikootti argamu daawwannetti poolisoonni waan kana yeroo laayiv hordofan nutti mul'isanii turan. Poolisiin nama jeequmsa kaase yoo beekuu fedhe haala salphaan kaameeraa kanaan adda baafachuu danda'a. Garuu humnoonni tika mootummaa waan kana osoo harkaa qaban qawwee ummatatti dhukaasuu filatan. Ajaja majalisa federaalaa hordofuun jumcaa dabre kana masjida Anwar keessa mormiin tokkos akka hin jirre nama hedduutu ragaa bahe. Mootummaan garuu eega mormiin jiraachuu dubbate waan kanaaf ragaa dhiheessuu qaba ture. Osoo mormiinuu jiraatte yookiin akka poolisiin je'utti osoo namoonni muraasni poolisoota dhagaan darbatanillee namoota yakka kana raawwatan haala salphaan viidiyoo keessaa adda baasanii murtiif dhiheessuu ni danda'ama. Humnoonni tika mootummaa waan kana hunda dhiisanii ummata nagayaa irratti dhukaasa banan. Ummata 10,000 kan salaataaf masjidatti walitti qabamee fi hawaasa miliyoonota kan waan kana miidiyaan daawwatu gocha suuhannee isaa kanaan shoora harkeessuun yoomuma yakka ta'uuf deema laata? Mooraa masjidaa keessatti karaa nagayaatiin mormii dhageessisuun yakka ajjeechaaf nama saaxilu? Poolisiin yakka kanarraaf qulqulleessuuf ibsa adda addaa baasuu qofaan bira dabruus dhugaan dhokattee naftu. Gaaf tokko ifatti bahuunsi waan hin oolamne. Osoo akka poolisiin je'utti masjida keessa mormiin ummataa jiraatellee ummata nagayaa irratti rasaasa dhukaasuu fi akka ummanni masjida irraa hin baane dhorkuun namoonni ajjeefamanii fi madaawwan ambulaansiin akka hin kaafamne godhanii sa'aa hedduuf tursiisuun yakka guddaa fudhataman qabne.
Jumaa 7/2 har'aa Mee 24/2023 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 18/2015 poolisiin magaalaa Finfinnee dhimma hiriira salaata jumaa booda maarkaatotti mudatee irratti ibsa baasee ture. Ibsa isaa kanaan namoota masjiidni keenya hin diigamin jechuun gaafii sirrii gaafatan jeequmsaa fi hokkora warreen kakaasan jechuun maqaa xureesse.
Poolisiin Finfinnee ummata irraa namoonni 2 ajjeefamuu fi 4 ammoo madaa'uu amanee jira. Akkasuma poolisoota bobbaafaman irraa namoonni 37 madaa'uu ibse. Jeequmsicha kakaasuun kanneen shakkaman 114 to'annoo jala oolfaman jechuunis namoota hedduu hidhanii akka jiran ibsan.
Jumaa dabre juun 2/2023 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsa 25/2015 irra deebiin waraanni mootummaa masjida Anwaar seenuun dhukaasa ummatatti banee ture. Gamtaan waloo nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa ibsa baaseen naannoo masjida Anwaaritti rakkoo mudateen lubbuun namoota 3 dabruu fi namoota murtaa'an irratti miidhaan gahuu ibse. Namni BBC'n odeeffate tokko ani namoota 2 itti dhukaafamee kufan argeera. Karaa irraa nama bittinneessuuf jecha waraanni kallattiin ummatatti dhukaasee namoota rasaasan dhahe. Safara Xaaliyaanii ani dhokadhee jiru keessa humnoonni mootummaa gaafii tokko malee mana namaa seenuun warra mana keessatti dhokate siree baaturan jedhe.
Akka namni BBC'n odeeffate kun himutti masjida Anwar keessatti qofa nama afurtu ajjeefame. Humni walooti kaafee nageenya biyyooleysaa ibsa baaseerratti masjida Anwaritti eega salaanni jumhaa nagayaan xumurame ummanni salaataaf bahee gara qe'eesaatti deebi'aa utuu jiru gareen amantaa do'oo godhachuun sirna heera mootummaa diiguuf socho'aniin qaamolee nageenyaa hojii idilee isaanirra jiranirraa miidhaa gahuuf yaalii godhaniin jeequmsa ka'een lubbuun namoota sadii yoo dabru muraasarra ammoo miidhaan qaamaa gahuu himan. Gareen amantaa do'oo godhachuun sirna heera mootummaa diiguuf socho'u hame. Warra salaataa tureetu qubsuma poolisii dhaqe moo poolisiitu maskida seenee dhukaasabane jechuun rogoyyoonni gariin gaafataa jiran. Ustaaz Abubakar Facebook isaanirratti tarkaanfii humnaa namoota nagayaa salaatarra turanirratti fudhatameen muslimoota hedduurra miidhaan gahee jiraa jechuun barreesse.
Majlisni Federaalaa, Majlisni Finfinnee fi Oromiyaa masjidoota seeraan ala jedhamuun diigaman sagalee tokkoon mormuun diiggaan masjidaa akka dhaabbatu, masjidoonni diigamanis hatantamaan bakkatti akka deebifamaniif qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'ataa turan. Kana malees jeequmsa mootummaan masjida Anwaaritti kaase kanaan walqabatee naannoo masjidaa fi markaatoo bakka tokko tokkotti manneen daldalaa cufamanii turan. Waraanni mootummaatis hedduminaan bobbaafamuun markaatoo keessatti kan argaman ta'uu BBC'n gabaase.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbiitii amma gama waltajjii nashiidaatti ceenaa nashiidaa waltajjii irraatiif filannee tan Abdusalaam Abdurahmaanii mata dureen isii duubattiin deebinuu jetti.
Muhammad Rasulullah Isi gadinif nuyomile Kabani raddumna Al-Qur'anu kalamullah Dubatin debinu kayomuma La ilaha illallah Bismillah jade jel kabadda dura moti dachi sami kali kawamara farum faru chalo farfamun simala amalle sim farsa rabbil hamdulillah nufken tadini chala wankinna ma dubatin debinu kayomuma
la ilaha illallah
Nagafi rahmata nabirratti buufna assalatu wassalam ala rasulina wa alihi wa sahbi nuuf geessi maulana nuuf geessi ya rabbi hunduma mu'mina silas rahmannike hingaa hunduma dubattin deebinu kayomuma
la ilaha illallah muhammad
Nagaan koo haa ga'u islaama hunduma assalaamu alaykum yaa ayyuhal umma kan bahaa fi diha yaa ilmaan muslima ergaa wahii qaba mee isiniif hima ergaa nu jabeessitu diinirratti walumaan yaa ummata muslima kaa tokko ta'a diinii rabbii keessatti mee waltaa diiniin keenya yoo sangal magaa tokkummaadha malee maaltu ta'a tokkummaa rabbii irratti mee waltaa yoo san rabbiin muraadan nugaa rabbiin keenya irkoo waa hundumaa duubatti deebinu kayomuma.
Obboleessa keenya Abdusalaam Abdurahmaan nashiidaa bareedduu tana nuuf qopheessuu keetiif fayyaade. Namoonni nashiidaa tana guutuu dhaggeeffachuu barbaadan sagalee qulqullina qabuun YouTube Nuur Al-Hudaa irratti dhaggeeffadha.
Raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuu jirtu. Qophiin itti aantu dhaddacha jaalalaati.
Dhaddacha jaalalaa.
Dadacha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaala.
Dadacha jalala.
Iyyannoo jalala.
Qilleensi jalala bubbisi halaala. Qilleensi jalala bubbisi ilaala.
Dooseen jalala banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam fayyaa keessanii qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyya Aatuqaasaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkaan gabaabduudha. Ani biyya Ormaa jira. Biyyuma tanatti gurbaa tokko wal barre. Gurbaa kanaan eega wal barre amata sadii buunnee jirra. Gurbaan kun yeroo hundaa si fuudhu malee jedheen rakkisa. Wanti hundara na ajaa'ibu ammoo gurbaan kun ana dura jaartii biroo fuudhee qaba. Intalatana ni kaa qofa hidhate malee fuudhee manaan hin gahanne. Anas natti heerumi jedheen acinqut jira. Anammoo abidan sitti heerumu jedhee dide. Kanarratti mee maalnaan jettan. Anamma gurbaa kan hin fedhu. Waan hangammaa isa wajjin haasaweef maaltu narra jira. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan?
Osoo intala dura fuudhe manaan hin gahatiin jaartii lammaffaa fuudhuuf gaafachuutti jira. Duba isiin diddee mire.
Ani hin fedhu jette.
Gurbaanis gaafate isiinis didde wanni hafe hin jirtu.
Gurbaan jaartii dura osoo hin galfatiin jaartii lammaffaa fuudhuuf gaafatu tanatu ajaa'ibatti ta'e natti fakkaata.
Amata sadi guutuumu eega wal barree amata sadi hin jenne.
Haalli gurbaa na dhibe. Didee ofirraa deebisuun kiyya kun dogongoramuu sirri jechuu feeti natti fakkaata. Dabalataan ammoo waan hangammaa wajjin haasaweef maaltu narra jira jette.
San abbaa murtiitiif dhiifna. Gama haaniin ammoo fedhinnaa sii jala deemte. Gurbaan bultiif isii gaafachuu malee haala gurbaarraa waan tokkollee nuuf hin himne. Yaada irratti hannachuun nama dhibdi.
Gamoo abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannoo itti aantutti ce'e.
Taniin harkaa qabu tuni waa iyyannoollee miti.
Gaaffii fatwaati.
Waasanii isii miti.
Duuba muhaadaraadha.
Gaaffii sarara tokko qofa katabee erge.
Mee maaluma gaaffiin sarara takkaatuun?
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagee jirtu qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Maqaan kiyya Uutuqaa Aaja'ama. Nama bultii wajji jaaran akkamitti filatanii jetti iyyannoonsaa.
Dhugattuu gaaffii addaati. Duuba akka itti filatan himii figaa.
Akka itti filatan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam himee jiraa mire. Dhalaan qabeenya shanyii bareedinaa fi diiniif fuudhamti. Tana keessaa ta diin qabdu filadhaa ja'an. Wanni filatan diini. Ta salaata qabdu. Ta haalaa fi amala gaarii qabdu haa laalatu.
Filachuun qofti yoom gahaate.
Waan bultii ittiin jaaratantu barbaachise.
San qofaas miti.
Intala isaaf taatu filate. Maallaqa aruuzaan godhee ittiin galfatuu fi waan ittiin bulfatu yoo qabaate maaltu hafe.
Filatamuunis dirqama. Akka zamana durii intala fedhan filatanii fuudhuun hin jirtu. Ulaagaa fuudhaaf barbaachisu hundas guuttattu filatamaa taatu malee jaartee argachuun akkaan ulfaataadha.
Inni filachuu qofa osoo hin taane isiinis filachuu qabdi.
Akkasi. Maallaqaa fi intala namaaf taatu barbaaduu caalaa ati nama filatamaa tahuutu ulfaata. Miliyoona qabaattee yoo haala gaarii hin qabaanne eenyutu bultiif si barbaada?
Arra maal taate Fariyaa? Amma dhiira miliyoona qabuutu dhalaa fuudhuu dhabaa.
Tan mallaqa isaa barbaadde itti dhuftu isa raajaan qabdu kaa. Gaafa mallee ni dhume dhiistee bira deemti. Jiruun isaaniitis gammachuun qabaattu. Namni mallaqaaf jecha wal jaalate hanguma mallaqni jiru qofa waliin tura.
Dubbii dhugaati. Dhiirri bultii ijaaruu fedhu dhiira dhalaan bultiif barbaaddu ta'uu qaba. Nama haalaa fi amala gaarii qabu. Kan diin jabeeffatu. Kan barumsa duniyaa fi diinis waan dandeehe barate. Kan riizqii halaal carraaqatu. Kan nama kabaju. Kan namni isa kabaju ta'uu qaba.
Dubri neerumiin tan bultii gaarii jiraachuu feetu dhiira akkanaa feeti. Dhiirri gariin intalti dubraa qaama ispoortiin gabbate feetisa. Gariin ammoo makiinaa bareedaa feetisa. Gariin ammoo mallaqa qofa feetisa. Hin sobaminaa kunniin waan dabalataati. Namni diin jabeeffatu kan akhlaaqa gaarii qabu yoo waan akkanaa dabalataa kanniin qabaate maashaa Allah garuu ulaagaa duraatii miti.
Kanaafuu obboleessa keenya kanaan filachuun dura filatamaa tahii jettaani.
Dura innumtu qophaa'uu qaba. Nama gaarii tahuu qaba. Diin isaa jabeeffachuu qaba. Xiqqaattus riizqii halaal carraaqqachuu qaba. Nama waan hamaan dubbatamu ta'uun qabu. Bar nama hamtuu dalagu durriyyeenis hin fedhu.
Hiisila. Dhiirri durriyyeen farshoo fi badiin beekamus dubra diin qabdu. Ta kabajaa ifii eeggatte fuudhu barbaada. Namni haala gaarii qabu nama hunda biratti barbaadamaadha.
Intalti haala hamaa qabdu tan ganda keessa deemtee hamtuu dalagaa ooltus dhiira haala gaarii qabutti heerumuu feeti malee kan akka isiin feetu. Kanaafuu waan barbaadde argachuuf jalqabaatti barbaadamaa ta'e. Nama namni jaalatu, nama namni kabaju ta'e. Yoo haala san qabaatte rabbiin waa hundaa sii laaffisa. Sirritti qabadhaa dubbii tana warri bultiin ijaariin.
Dhaamsa guddaadha. Iyyannoonsaa sarara tokko qofa taatus hedduun dubbifte.
Dubbiin gariin gabaabdumatu dubbii dheertu harkisa. Tanumaan xumurtamoo iyyannoo biroo idaata.
Lakkii takkaniin ida'a.
Hayyeetti fuffi.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaa kiyyaniimu. yaqoppe isitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa an intalaan akkaan jaaladhoota akkaan qaba isinis akkaan na jaalatti osuma akkanatti wal jaalannu gaaf tokko osuma waliin teenyu intala tanaan si hiikeen jeen garuu hiikaa dhugaa ittiin niyyenne osumaan hiikuu fedheehu an si hiikee tan hiikatti hin beeku hiikaan an beeku ati arra booda anaaf haraami ati amma booda anaaf obboleetiidha jechuufaadhaan hiikatti beeka amma si hiikee jechuun kiyya kun akkamitti ilaalama intalti tun hiikamtee jirti jechuudhamu akkami galatooma.
Yennuun irra hundi ajaa'ibuma.
Ajaa'iba si hiika jechuu hiikatti hin beeku jaa.
Yoon beeynii maaliif si hiike jedhiirre.
Ni faarseensa ammoo osuma hojjeta teenyu usee si hiike je'een jaara.
Taphachuu jira jechuu.
Akkas fakkaatti.
Hayyaan iyyannoo tana irratti yaada takkaillee hin qabu. Gamoo abbaa murtee yaada bartu.
Hayyee iyyannoo xumuraa dhiheessi.
Ani iyyannoo riqicha sunnaa takka harkaa qaba dhiheessuun xiqqoo natti ulfaata. Gamoo keessaatti abbaa murtiitiif ergina sagantaa har'aa tanumaan haa cufnu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddacha irraa goolabamee jira. Biyya teenya keessatti dhimmi diigaa masjidaa kun ijoo dubbii ta'ee jira dubbii masjidaa tanarratti masjida silxee diigaa jirra oromoo maaltu galchee jette ja'an kaabineen mootummaa masjidni silxee ole. Mana rabbii ta'uun beekan ilaata musliimni hundi aangoo walqixaa keessatti akka qabu hin beektu musliima taanaan oromoo fi silxeenis obbaleeyyan akka qaama tokkoo ta'uu hin beektu osoo masjida silxee qofallee ta'e maaliif diigama.
Masjida isaa diigame jala musliimni hafu hin jiru qalbii musliimaa takkiittiidha kan wareegameefi kan jirus yaada tokko qaba kan madaa'eefi hafees masjida isaatiif dhaabbachuu hin dhiisu masjidni mana rabbiiti waa'ee mana isaa rabbiin sadarkaa ol kaase gabrootan isaa masjida akka jaalatan akka jiraachisan ajaje. Warra masjida ijaare rabbiin jannata keessatti mana isaaniif ijaara warra rabbi sodaatu hundaaf masjidni mana isaaniiti jireenyi musliimaa masjida irratti hidhaadha guyyatti yeroo shan salaataaf dhaqa masjidni lafa dura qalbii musliimaa keessa jira kanaaf musliimni bakka jirutti masjida qabaatuuf dirqama.
Osoo khalaafu kabadu tahe islaamni gaafa dhalatu sanbata garuu islaamni hin badu hanga addunyaan tun jirtu ni jira islaamni babal'atee addunyaa tana guutuu wal ga'uuf akka jiraatu nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam dubbatan. Bakka halkanii fi guyyaan gahe islaamni ni gaha baddaa fi gammoojjii manneen gandaatii fi goojjoo faffagaattee jirtu hunda islaamni ni seena namni tokkolleen islaama cabsuu hin danda'u warri ni balleessina je'ee itti duulaa ture hundi ifumaaf bade amantiin rabbi biratti fudhatama qabdu islaama qofa namni islaama simatee amane jabeenya islaamaatiin jabaata namni islaama mormee firinxiixe ammoo xiqqaatee hongawa.
Dhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Dalagaawwan if eeggannoo jabaa barbaadan keessaa inni tokko dalagaa mana murtiiti. Manni murtii ragaa seeraan barraa'u irratti hundaa'ee nama yakka hojjete irratti murtii muruu danda'a. Ragaan namarratti dhihaatu gosa hedduu qaba yeroo garii ragaan dogongoraatii fi ragaan kijibaatiis abbaa murtiitiif ni dhihaata sababa ragaa kijibaatiif namoonni hedduun yakka isaanii malee hidhaan dararamanii jiran quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa waan muraasa isiniif dhiheessina.
Hidhaa waggaa 33 badii takka malee yakki kun akka lakkoofsa miilaadiyaatti bara 1990 tti mudate dargaggoonni jaha makiinaa takka yaabbatanii osoo deemu jiran namoonni hin beekamne moggaa tokko as bahanii dhukaasa itti banan dhukaasa kanaan dargaggoonni lama miidhamanii gara hospitaalaa geeffaman poolisii yakka kana qorataa tures namoota shakkaman muraasa qabee hidhatti darbe namoota hidhaman keessaa tokko Daani'eel Saldaanaa jedhama yeroo sanitti Daani'eel dardara gana 22 ture waliigalatti yakka kanaaf dargaggoota 8tu shakkamee hidhame. Poolisiinis ragaawwan argate hundaa walitti qabee abbaa murtiitiif dhiheesse abbaan murtiitis ragaa dhihaateef irratti hundaa'ee murtii dabarse haala kanaan Daani'eel Saldaanaa hidhaa waggaa 45 hanga umurii guutuutiin akka adabama murtiin irratti dabarfame.
Daani'eel hanga danda'u ifirraa falmachuuf yaalii godhee ture garuu falmiinsaa fudhatama dhabde eega hidhame boodaas poolisoota mana hidhaatti iyyataa ture humaa nama isa dhagoon arkanne bara 2017 tti namoota yeroo san himataman keessaa tokko. Mirga dhiifamaa arkatee osoo poolisoota waliin haasawaa jiru waan takka gurra isaan buuse guyyaa ja'amee fi guyyaa yakkisuun raawwatametti Daani'eel Saldaanaa naannawa san akkan turre ibse abbaan alangaa waan kana dhagahe odeeffannoota na dhoyise ifuma biratti qabe. Himatamaa Daani'eel Soldaanaa fi abukaattoo isaatti sin himne. Haala kanaan dubbiin dhokattee waggoonni dabalataa jaha dabran. Waggaa jaha booda dhimmichi irra deebiidhaan laalamee Soldaanaan qulqulluu tahuun mirkanaawe. Abbaan alangaa qorannoo kanaan walqabatee waan mudate himuun barbaanne. Soldaanaa fi maatii isaa garuu dhiifama gaafatee jira.
Dargaggeessa umurii 22 tahee mana hidhaa kan seene Soldaanaan badii isaatiin malee waggoota 33 mana hidhaa keessatti dabarse gaafa umuriin isaa 55 guutu mana hidhaatii bahe. Guyyaa hundaaf elmataatiin dabarse. Ganama hundaa hirribaa yoo dammaqu qulqulluu badii hin qabne akka ta'e of beeka. Garuu badiin maleetti mana hidhaa keessatti natti cufame. Akka na gargaaraniif iyyachaa ture. Amma garuu guyyaa kana arguu kiyyatti gammachuu qaba jechuun Soldaanaan eega mana hidhaatii bahee booda dubbate.
Hidhaa waggaa 46 badiidhaan maletti Richard Phillips jedhama. Namni kun ammoo sababa hiriyaa isaatiif jecha waggoota 46 badii malee mana hidhaa keessatti dabarse. Bara 1971 badiin tokko dalagamee ture. Yakki kun yakka saamichaati. Yakka kanarratti nama lamaatu hirmaate. Namoonni yakka kana arkan poolisitti bilbilanii himan. Turtii muraasa booda poolisoonni ni dhufan. Namoonni poolisootaaf odeeffannoo kennan lakkoofsa gabatee makiinaa yakki ittiin raawwatamee poolisootatti himan. Poolisoonnis lakkoofsa kanaan makiinaa san hordofanii nama makiinaa san oofaa ture qaban. Namni kun Daagoo jedhama. Nama birootis kan badii kanaan shakkamu barbaadanii qaban. Namtichi lammadaa kun yakka kana raawwatuu isaanii amane. Namoota isa wajjin yakka kana raawwatan akka himu gaafatamnaan garuu himu dide. Kana booda poolisoonni hiriyaa isaa Miisheelii fi hiriyaa Miisheel kan ta'e Filipsi qabanii hidhaatti darban. Eegasii namoota yakka kana eeran yaamanii nama yakka kana raawwate akka adda baasaniif gaafatan. Filipsii fi Miisheel haalaan wal fakkaatan. Guddina qaamaatii fi bifaanis akkuma tokko jiran. Namoonni ragaaf yaamaman jara lamaan adda baasuu dadhabanii rakkataniis boodarratti Filips irratti walii galan. Inni garuu yakka kanarratti hirmaatu dhabuu dubbate. Namni isa dhagahu tokkolleen hin arkamne. Yakka saamichaa qawween deeggarameen hidhamee hidhaa waggaa 7 murame.
Filips hidhamee waggaa 1 booda mana hidhaa san keessatti hidhamaan tokko ajjeefame. Poolisoonni nama isa ajjeese qorataa oolanis beekuu dadhaban. Ajjechaa nama kanaatiin walqabatee dubartiin takka namoota isa ajjeesan nin beeka jechuun dubbatte. Poolisoonnis eenyu jedhanii gaafatan. Daagoo fi Miisheeltu ajjeese jettee dubbatte. Ta'us garuu poolisii ragaa kana mirkaneeffachuu waan hin dandeenyeef Daagoo fi Miisheel irratti himannaa banuu hin dandeenye. Amma Daagoo fi Filips hidhamanii hidhaa jiran. Miisheel ammoo hin hidhamne. Osuma akkanatti jiran Miisheel badii saamichaatiin shakkamee qabame. Miisheel adabbii jalaa miliquuf jecha poolisiin walii galuu murteesse. Ajjechaa Giriigoorii Haaris irratti raawwatame odeeffannoo qaba. Yoo ganna dhiistan isiniif hima jedhe. Poolisoonnis ragaa qabatamaa waan hin qabneef namichaan walii galan. Namichis Daagoo fi Filipsitu ajjeese jechuun hiriyoota isaa irratti ragaa bahe. Ragaan isaa kun ragaa dubartii duraan dubbattee san walii wal bira qabame. Filips Miisheelii waan fakkaatuuf dubartiin sun dogongorteerti jedhame ammas Filips irratti badiin murame.
Daagoon badii dalaga ifirratti fudhatee jira. Garuu waan mudate akka poolisiitti himu hoggaa gaafatamuu dubbatu dide. Boodarratti Miisheel Daagoo sodaachisuun isaa beekame. Yoo dubbatte maatii teetiin si jalaa fixa jedhee itti dhaadataa ture. Filipsi ammoo badiin qabu. Waan himus hin qabu. Osoo ani qulqulluudha jedhee himatuu hidhaa keessa turuuf dirqame. Xumurarratti Daagoon waan mudate hoggaa hime mirgi dhiifamaa akka isaaf kennamutti himame. Amma Miisheel du'ee waan jiruuf waan sodaatu hin qabu. Innis guutumaan guututti waan jiru dubbate. Badii tana hiriyaa isaa nama Miisheel jedhamu waliin hojjechuu ibse. Filipsi waliin ammoo hedduus akka waliin beeynee fi inni hiriyaa Miisheel waan ta'e qofaaf akka isaa wal barate dubbate. Filipsi waliin kan wal bare ammoo eega yakkichi raawwatameen booda akka ta'e ibse. Haala kanaan Filips badii malee waggoota 46 mana hidhaa keessatti dabarse. Dubbii yakkamaa tokkoo qofa ragaa godhatanii umrii isaa irraa fixan. Filips bara 2018 hidhaa irraa bahe. Daagoon ammoo osoo adeemsa dhiifamaarra jiru osoo mana hidhaatii hin bahin sababa COVID-19 achumatti du'e.
Tana quba qabdu.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiilee irraa kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee xumura sagantaa irra jirra.
Gama keessummeessuutiin kan isin wajjin turre Anfar Haadami.
Anis Usmaan Abdulatii fi.
Baruu sagantaa Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Hanga dhuma sagantaa teenyaatti waan nu hordofaa turtaniif fayyaada.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu.
Nuur al-Hudaa. صورة قلبي مسلمة.